Anul 2025 a fost unul intens pentru sistemul educațional din România, marcat de proteste, măsuri de austeritate și polarizare publică. Sub conducerea ministrului Daniel David, guvernul a adoptat pachete de măsuri fiscal-bugetare menite să răspundă unei situații economice dificile, dar acestea au generat tensiuni majore în rândul cadrelor didactice și sindicatelor. Măsurile din legea 141, prin care s-au impus ajustări bugetare drastice pentru educație și cercetare, au fost descrise de organizațiile sindicale drept cea mai neagră perioadă din ultimii 35 de ani pentru învățământ. Nu doar cadrele didactice au fost afectate de măsurile de austeritate, ci și elevii și studenții. A fost redus drastic bugetul pentru bursele elevilor, au fost eliminate bursele pentru olimpici și a fost plafonat fondul alocat burselor universitare. Daniel David, ministru al educației și cercetării din decembrie 2024 până în decembrie 2025, a declarat că măsurile implementate nu sunt de reformă, ci de criză și austeritate, necesare pentru a asigura funcționarea sistemului și plata salariilor și burselor până la finalul anului. Pe fondul acestor tensiuni și critici, Daniel David și-a depus demisia în decembrie 2025, subliniind că nu urmărea o carieră politică, ci o contribuție în vremuri de criză. Anul 2025 nu a fost marcat în educație doar de proteste, controverse și crize, ci și de încercări de reformă curriculară, considerată necesară de mult timp. Sub mandatul ministrului Daniel David au fost generate o serie de schimbări ce au vizat atât organizarea învățământului liceal, cât și conținutul predat elevilor începând cu clasa a noua. Suntem la început de 2026, repornim motoarele și ne gândim la viitor. Așa cum vă spuneam, l-am invitat astăzi la Starea Educației pe domnul Marcel Bartic, profesor de istorie și realizator de emisiuni la Europa FM, pentru a discuta despre ce a însemnat mandatul ministrului Daniel David și ce perspective are sistemul educațional la început de an nou. Bună ziua, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, domnule Marcel Bartic.
Sărățmâinile, bună ziua, la mulți ani, distinsă doamnă, și ascultătorilor Radio Iași. Mă bucur tare mult să ne reauzim.
Iată că anul 2026 a început fără ca portofoliul educației să aibă un titular. Cum ați caracteriza mandatul domnului ministru Daniel David?
Îngăduiți-mi cel puțin referitor la ultima noastră observație să vă spun că mă îngrijorează faptul că nu avem nici la această oră un ministru la educație, pentru că este un domeniu despre care aș fi crezut că suntem convinși cu toții că este de adevărat la o prioritate națională. Închei paranteza. Revenind la ce mă întrebați referitor la, cu privire la mandatul fostului ministru, sigur că sunt în asentimentul colegilor mei. A fost un an extrem de dificil. Acum, sigur, ca om cu o experiență de 24 de ani în învățământ, pot să vă spun că am mai prins momente dificile. Eram chiar profesor în județul Iași, când am prins o grevă de aproape o lună de zile în care nu am fost plătiți. Momente dificile au mai fost. Poate că în acest moment am resimțit cu toții aceste măsuri de austeritate, nu pentru că am fi negat rațiunile care au stat la baza acestor măsuri. Și aici simt nevoia să fac o precizare. Dacă e să fim cinstiți cu noi înșine, trebuie să acceptăm faptul că economia românească intrase și se află în acest moment într-un impas foarte serios. Acum, n-aș vrea să mai intru în detalii, am intrat în acest impas datorită politicilor irresponsabile din ultimii 5, 10, 15 ani, făcute de mai toate partidele care s-au aflat la guvernare. În mod evident, ajungeam într-un punct în care trebuia să decontăm inconștiența asta economică. Acum, ce a trezit însă nemulțumiri atât de mari din partea profesorilor a fost faptul că a ținut mai întâi de faptul că măsurile de austeritate au început și din nefericire nu văd să se fie extins la alte categorii socioprofesionale sau la alte domenii de activitate. Au început cu noi. Știți de ce? Pentru că în general sistemul de învățământ e ăla săracul care duce. Și duce, lasă că de la profesori și de la copii mai luăm, ăștia și așa sunt, sunt de aia care nu prea se revoltă foarte tare, nu sunt foarte vocali, nici nu contează foarte mult în ecuația electorală, în ecuația politică. Hai să începem cu ei. Cred că ăsta a fost, dacă vreți, motivul care a trezit nemulțumirea asta profundă, nu doar din partea profesorilor, să ne înțelegem, pentru că o bună bucată de timp am constatat că de multe ori nemulțumirile astea erau capitalizate sindicalist, ceea ce este o greșeală. Absolut toată lumea a fost afectată de măsurile de austeritate. Au fost afectați elevii care s-au văzut fără burse, au fost afectați părinții care au trebuit să compenseze din buzunarele proprii puținele și modestele susținerea financiară pe care o primeau prin intermediul copiilor lor. E adevărat, și profesorii care s-au văzut într-o manieră nu foarte sau deloc convingătoare cu normele majorate. Eu aici am povestit ori de câte ori am avut ocazia. Nu neapărat mărirea normei în sine a constituit o problemă, cât faptul că a fost făcută fără niciun studiu de impact, de autova așa, adică efectiv profesorii s-au trezit cu un număr suplimentar de ore, fără ca cei care au luat această decizie să se gândească, rămân toți profesorii, cum îi împărțim, pe cine dăm afară, cine rămâne în școală. Și într-o primă fază, fostul ministru Daniel David afirmase că rămân în școală titularii. Și cei care riscă să-și piardă catedra sunt suplinitorii. Ok, dar întrebarea firească era, suntem foarte siguri că e o departajare onestă, legitimă, pentru că sunt suplinitori foarte buni.
Care nu au prins catedră, da, pentru că nu au avut catedră. Post scos și, la concurs. Da.
Evident, am avut ocazia să am o discuție chiar cu domnul Daniel David și în care i-am dat exemplu personal. În 2007, dacă mi-amintesc, susținusem concursul de titularizare pe județul Neamț, cred că am luat cea mai mare notă, un 980 parcă, și nu am avut post pe care să mă titularizez. Exista perspectiva de a rămâne în continuare suplinitor. Din fericire, am avut posibilitatea să dau concursul de titularizare și pe București, județul Neamț era județ pilot pe vremea respectivă, unde de asemenea am obținut cea mai mare notă și am reușit să mă titularizez în București, potrivit standardelor pe care domnul ministru le-a enunțat în momentul în care am mărit normele. Eu la primul concurs din 2007 probabil că aș fi fost dispensabil, potrivit notei pe care am luat-o câteva săptămâni mai târziu, dintr-o dată eram potrivit. Mă rog, încă o dată, este doar exemplul meu personal, dar nu am nicio îndoială că sunt foarte mulți colegi de-ai mei suplinitori din țară, din județul Iași, profesori cu care țin legătura, cu care comunic foarte des, care s-au aflat în această situație. Au fost mii de profesori suplinitori care s-au trezit fără catedră la începutul anului școlar după aceste măsuri. Și întrebarea firească din partea copiilor, din partea părinților, unde e doamna profesoară sau domnul profesor care ne-a explicat sau ne-a explicat atât de bine sau cu care am avut o relație atât de bună? Păi știți, nu mai e pentru că era suplinitor și n-a mai avut catedră. Orele respective au trebuit date unui titular. Titular care, încă o dată, nu contest, nu am ceva împotriva titularilor, cât mai degrabă cu privire la maniera neinspirată cu care au fost mărite aceste norme.
De asemenea, a fost mărit numărul de elevi în clasă, s-au comasat instituții, au existat beneficii în urma acestor măsuri?
Eu nu am identificat încă beneficii din punctul ăsta de vedere. Sigur, să reamintim, criteriul care a stat la baza acestor măsuri de relocare a copiilor au ținut strict de problemele financiare, de problemele bugetare pe care le avem în sistemul de învățământ. Pe de altă parte, domnul ministru a invocat faptul că mai sunt și alte țări în care avem, nu știu, învățământ simultan, în care sunt copii de clasa 1, clasa 1, clasa 3, clasa 4 în aceeași clasă cu același învățător. Sunt de acord? Sigur că da. Am văzut și eu exemple. Sunt în Franța, sunt în Germania, sunt în Austria. Pe de altă parte, m-am uitat și la cum sunt formați profesorii acolo. Oamenii aia știu din capul locului că vor face învățământ simultan. spre deosebire de situația din România, în care profesorii săraci au trebuit să improvizeze, ceea ce a dus în mod inevitabil la scăderea calității calității actului educațional. Încă o dată, măsurile de austeritate erau cumva previzibile. Poate dacă ar fi fost aplicată cu aceeași unitate de măsură, nu doar la profesori. Dar uite că aș fi vrut să le văd de pildă, iertați-mă că nu găsesc altă rimă acum, aș fi vrut să le văd aplicate și în domeniul justiției, cu aceeași unitate de măsură. Aș fi vrut să le văd și la mari datornici la stat, de pildă. Îmi vin în minte acum de pildă numele unor televiziuni, dar n-aș vrea să le menționez, care au datorii de zeci de milioane de euro, datorii la bugetul public și pe care nu le achită. Poate de aici, și ăsta este un lucru, un motiv care a contribuit la nemulțumirea asta profundă. Un alt lucru pe care l-am semnalat a fost și maniera în care s-au comunicat măsurile respective. Aici, nu știu, e, dacă vreți, o sugestie de-a mea pentru cei care vor prelua portofoliul de la educație. În momentul în care vii și vorbești cu reprezentanții părinților, profesorilor, cu reprezentanții elevilor și le spui așa, fraților, vom traversa o perioadă grea. Asta e, nu mai sunt bani la buget, trebuie să strângem cureaua cu toții, uite, strângem și noi, strâng și medicii, strâng și judecătorii, strâng și nu mai știu ce...
Administrația publică locală,
strângem cu toții, da? Vor fi surprinși să constate că lumea va înțelege. Dom'le, e o perioadă grea, e o perioadă de criză, strângem cu toții cureaua. Dar în momentul în care vezi că greul acestor măsuri de austeritate pică numai pe umerii tăi, nici nu ți se explică, nici nu ți se comunică nimic, dimpotrivă ești scos vinovatul de serviciu, atunci sigur că da, la un moment dat lumea va respinge cu desăvârșire absolut orice argument ai vrea să aduci în favoarea acestor măsuri de austeritate. Deci toate lucrurile astea au fost făcute, dacă vreți, pe repede înainte, fără o comunicare bună cu cei implicați, fără măcar o perspectivă dată elevilor, părinților și profesorilor, prin care să li se spună, oameni buni, uite, o să avem de tras o jumătate de an, o să avem de tras un an, dar după aia revenim la normal și încet, încet o să ne întoarcem la, nu știu, o să avem un orizont ceva mai optimist. Nici măcar asta nu ni s-a spus.
A reușit Daniel David să schimbe ceva structural sau doar să țină sistemul în viață cu ghilimelele de rigoare?
Încerc să fiu cât pot eu de echilibrat în aprecieri din acest punct de vedere. Nu contest că fostul ministru a avut toate bunele intenții. Pe de altă parte, vine din zona sistemului universitar de învățământ, fără o imagine foarte clară cu ce presupune preuniversitarul. Și o mai spun încă o dată, zona preuniversitarului este cea mai mare provocare pentru orice ministru va veni la educație, pentru că acolo sunt problemele cele mai mari. De bine, de rău, universitățile mai au un pic de autonomie, să zicem că își mai pot gestiona lucrurile cu ceva mai multă libertate decât o putem face noi preuniversitar. Aici sunt problemele cele mai mari. Aici ai, nu știu, mai bine de 2.500.000 de elevi cu părinților, vreo 250.000 de profesori. Aici apar cele mai mari dificultăți. Și atunci, poate că viitorul ministru ar fi minunat dacă ar avea și experiență pe zona asta. Am toată aprecierea pentru cei care au venit din zona universitară. Pe de altă parte, dacă nu înțelegi cum funcționează lucrurile, dacă nu înțelegi care sunt mentalitățile, care-i status quo-ul în sistemul în zona preuniversitară, mi-e teamă că nu vom reuși să facem pași înainte. Și aici simt nevoia să mai adaug ceva. Doamnă, de reformă este nevoie în școlile noastre. Acum nici să ajung să dau un extrem mai alt în care să spun că noi suntem cu toții, noi suntem minunați, totul merge perfect, nu există industrie de meditații, nu avem nicio problemă, doar miniștrii ăștia care vin sunt răi și afurisiți. Ok, încă o dată, Am nemulțumiri legate de felul în care au fost gestionate măsurile de austeritate de anul trecut, așa cum, pe de altă parte, orice profesor rațional, orice părinte conectat la viața școlii, suntem cu toții de acord că e nevoie de un pic de schimbare. E nevoie, dacă ne gândim măcar la procentele abandonului școlar, măcar dacă ne gândim la rezultatele testărilor internaționale. Ceva trebuie să schimbăm. Nu știu, eu de pildă, credeți-mă, m-am dat pe mine ca exemplu ca să nu supăr pe nimeni. În mod evident, mi-am luat ca temă de reflexie ce pot eu să fac mai bine la clasă, fără să dau vina pe cineva, fără să aștept soluții minune, fără să aștept vreun făt frumos pe cal alb. Hai să văd cum pot eu să fac mai bine, cum pot eu să-i ajut pe copiii aia să înțeleagă, nu doar să memoreze, nu doar să învețe ca pe o poezie ce le spun eu la orele de istorie, dar poate să și înțeleagă, să facă legătura cu viața de zi cu zi. Poate nu-i reuși eu cine știe ce, dar măcar fac eforturi în direcția asta. E, dacă am face cu toții exercițiul ăsta de reflexie, iarăși, ar fi cred eu, un lucru foarte bun pentru
da,
noi.
Da. După demisia domnului David, pentru portofoliul educației au fost vehiculate mai multe nume, între care domnul Marilen Pirtea, deputat PNL și rectorul Universității de Vest din Timișoara, care a și confirmat că i s-a făcut această propunere, doamna Luciana Antoci, consilier de stat la cabinetul premierului Ilie Bolojan pe probleme de educație, fost inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Iași. Care ar trebui să fie profilul unui ministru al educației, în opinia dumneavoastră? Chiar astăzi citeam o declarație a unui lider de sindicat care spunea că ar trebui să fie doi miniștri, nu unul. Unul pentru preuniversitar, un altul pentru învățământul superior. În opinia dumneavoastră, cum ar trebui să arate ministrul educației?
Ideal ar fi să găsim pe cineva care să îmbine, dacă vreți, calități și experiențe din ambele zone, și cea universitară și cea preuniversitară. Nu știu, e greu de găsit. Ce aș vrea să vă spun și să le spun și ascultătorilor dumneavoastră. Pe de o parte, un ministru minune nu vom găsi, nu cred că vom găsi. Până la urmă și clasa politică este o oglindă mai mult sau mai puțin fidelă a societății pe care o reprezintă. Atât putem noi ca societate să livrăm în vârful instituțiilor publice care ar trebui să lucreze în interesul public. Acum, sigur, mi-aș dori foarte tare să fie cineva cu experiență în preuniversitar, să aibă o carieră profesională și academică ireproșabilă, fără umbre, fără suspiciuni, fără lucruri discutabile. Știți de ce? Pentru că asta faultează orice încercare, orice bune intenții cu care și-ar începe un mandat cineva, se va împiedica mereu de lipsa asta de încredere pe care o presupune o pată pe CV-ul personal. Acum, cineva care ar avea și experiență în zona preuniversitară, în momentul de față, să știți, hai să ne așteptăm la minuni. Eu, de pildă, știu că zilele astea se discută, au început deja discuțiile referitoare la bugetul alocat educației.
Da, iar educația nu are reprezentant.
Pe noi nu ne reprezintă nimeni acolo, n-am nicio îndoială că nu o să ieșim foarte bine. De asta, în ultimele săptămâni, am adresat două scrisori publice prim-ministrului Bolojan pentru a nominaliza pe cineva, pentru a ține cont de criteriile astea care ar trebui să stea la baza unui profil în ceea ce privește ministrul educației. Este foarte important ca educația să aibă o voce la masa discuțiilor privind bugetul, pentru că, pe de o parte, eu sunt conștient că nu o să avem cine știe ce măriri. Mi-e teamă să nu primim mai puțin decât am primit anul trecut și, după cum bine știți, educația de obicei e printre domeniile de la coada
E cenușăreasa
bugetului. Dar mi-aș dori foarte mult ca prim-ministrul Bolojan să înțeleagă că e important să dea măcar o notă de speranță, chiar dacă nu vor fi creșteri substanțiale, creșteri spectaculoase, pentru că îmi dau seama că nu prea sunt bani acum, adică n-ai de unde să iei. Dar poate că de data asta educația chiar va fi prioritate națională.
Dar care ar trebui să fie prima urgență reală a noului ministru al educației, în opinia dumneavoastră?
În acest moment nu prea poate face altceva decât să ducă mai departe niște procese deja în derulare. Și de departe, urgent mi se pare să definitiveze procesul de aprobare a programelor școlare pentru liceu, cu mențiunea că mi-aș dori totuși ca noul ministru să mai reflecteze, să mai zăbovească un pic cu privire la felul în care a fost redactată programa la limba și literatura română pentru liceu, cum de azi minteri poate și ceva mai multă transparență, ceva mai multă comunicare cu reprezentanții profesorilor, cu reprezentanții elevilor. Până la urmă este important ca aceste programe școlare să reprezinte o bază solidă, unanimă agreată de cei care până la urmă o vor pune în aplicare. De asemenea, aș vrea să mai amintesc că tot în perioada următoare, cât mai repede posibil, ar trebui definitivat cadrul în care va fi organizat concursul pentru directori. Iarăși, o etapă...
Și inspectori școlari.
Și
da.
Inspectori școlari, o etapă cu o miză foarte importantă. Vă amintiți? Cred că tot în emisiunea la dumneavoastră am discutat mai de mult despre depolitizarea învățământului românesc. Da. Și atunci, iată, concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și inspector ar putea fi o probă în acest sens, ar putea fi un pas înainte. Concursul respectiv organizat de asemenea în condiții transparente, comunicat la timp oamenilor, poate încurajând o bază de selecție ceva mai largă, în care chiar să încurajăm ocuparea acestor funcții pe baze meritorii și poate mai puțin legate de apartenența politică. Da?
Un alt aspect la care se lucra viza standardele de evaluare și notare. Iarăși un domeniu foarte important și iarăși nu știm ce o să se întâmple, dacă vor mai fi puse în aplicare, dacă s-au finalizat. De asemenea, avem planurile cadru alternative pentru liceu. Iarăși un proiect început și care a rămas în aer,
cumva, da. Deci, cumva, astea ar fi lucrurile pe care noul ministru ar trebui să le ducă un pic mai departe. Fac o paranteză, să știți că este esențial să avem și standarde de evaluare. Poate pentru ascultătorii mai puțin avizați cu acest subiect, îi rog doar să-și aducă aminte cum o notă de 7 sau de 8 sau de 10 luate într-o școală din centrul Iașiului, așa, posibil să nu fi fost întotdeauna, să nu le poți echivala întotdeauna foarte ușor cu aceleași note luate într-o școală din mediul rural sau o școală de la periferia marilor orașe. Standardele de evaluare ar trebui cumva, măcar cât de cât, așa, să le ofere profesorilor un instrument mai precis, mai obiectiv, prin care să-i poată evalua și nota pe elevi. De asemenea, e un obiectiv foarte important și mă aștept ca noul ministru să-l ducă la bun sfârșit.
Ce nu ar trebui să repete noul ministru al educației din ceea ce s-a întâmplat anul trecut?
Mi-aș dori ca noul ministru să înțeleagă că este nu doar membru al guvernului, este doar executantul unor politici guvernamentale, cât este și vocea noastră, a profesorilor, a părinților, a elevilor. Și iarăși, iertați-mă, mai dau încă o dată exemplul meu personal, sunt și profesor, sunt și părinte cu trei copii chiar, în toate domeniile.
Să fie sănătoși.
Mulțumesc tare mult. Așa că simt nevoia ca noul ministru să înțeleagă că este și vocea noastră. Adică nu doar ne vorbește nouă din perspectiva unui membru al guvernului, cât aș vrea să vorbească și în guvern ca reprezentant al școlii, copii, părinți, profesori. Și mai mult decât atât, mi-aș dori foarte tare să-și convingă colegii de guvern că educația nu mai poate rămâne cenușăreasa politicilor guvernamentale. Atenție, aici nu e vorba doar de bani. E vorba de atitudinea față de educație, de atenția pe care o acordă. Uitați-vă, suntem deja, a început școala și noi nu avem ministru al educației, ceea ce nu e în regulă. Vrem să vedem că educația chiar devine un domeniu esențial și știți de ce? Miza este una uriașă, uriașă. Nu e vorba doar de faptul că termină copiii și trebuie să dea niște evaluări naționale, niște examene naționale, un bacalaureat. E vorba de generațiile pe care le pregătim pentru viitor. Dacă ne uităm în prezent, s-ar putea să nu ne placă foarte tare ce a reușit să facă școala românească în ultimii 20-30 de ani. Avem în rândul adulților un procent de mai bine de 40% analfabetism funcțional. Adulți care nu înțeleg ideea principală dintr-un text scris. Avem grupări extremiste, o tendință de asta de radicalizare a opiniilor în spațiul public, care cumva ne place sau nu ne place, e o tendință care și are originea tot în felul în care am făcut sau n-am făcut noi școală în ultimele decenii. Și atunci, noul ministru ar trebui să-și asume, să readucă sistemul nostru de învățământ și ideea de educație, să o readucă acolo unde trebuie. Să fie de adevărat la prioritate națională, nu o simplă lozincă rostită la festivitățile de început de an școlar sau la sfârșit sau când mai avem olimpici în aeroport.
Să sperăm că vom avea un nume cât mai curând posibil pentru Ministerul Educației. Vă mulțumesc foarte mult. A fost alături de noi la Starea Educației domnul Marcel Bartic, profesor de istorie și realizator de emisiuni la Europa FM. Vă mulțumesc, vă mai așteptăm pe frecvențele noastre.
Mulțumesc și eu.